πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι πως κατάφερε ένας Τούρκος κρατούμενος να διαφύγει σε πλοίο από 4 αστυνομικούς, να πέσει στη θάλασσα ενώ φορούσε χειροπέδες και να ξεφύγει. Και καλά κατάφερε να πέσει στη θάλασσα παρά τις προσπάθειες του πληρώματος. Ο κρατούμενος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ και τώρα οι 4 αστυνομικοί που μετέφεραν τον Τούρκο διακινητή από τη Μυτιλίνη στις φυλακές Κορυδαλλού είναι υποκράτηση. Το καλύτερο απ' όλα είναι πως όλα αυτά έγιναν στο πλοίο το οποίο κατέγραφαν τις σκηνές αυτές με τα κινητά τους τηλέφωνα οι επιβάτες. Ελάς το μεγαλείο σου. Άκουντα τις πρωινές ιστορίες, μια εκπομπή που μετά από λίγους μήνες απουσίας επιστρέφει στα Αιρτζιανά μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για την πρώτη δική σας καλημέρα, για τον πρώτο καφέ, για τις ειδήσεις ημέρας που έρχεται και τον απόϊχο και όχι μόνο της ημέρας που φεύγει. Θα τα λέμε λοιπόν καθημερινά από τις 5 το πρωί έως τις 6 για όσα έγιναν τη νύχτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και για όσα έρχονται την ημέρα που ξεκινά. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, καλή αρχή. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6 στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης αυτή την πολύ πρωινή ώρα, ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Και τη δική της μοναδική πινελιά με τις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρα Πανανίδου. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, επίσης ειδήσεις και φωτογραφίες, καθώς είναι γνωστό πως ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στους 96,1 και στους 105,8, ενώ για όσους δεν ξυπνούν νωρίς ή θέλουν να ακούσουν εκπομπή αργότερα, μπορούν μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ECHO και φυσικά μπορούν να βρουν όλες τις εκπομπές εκεί των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρεμιέρα σήμερα και για το νέο πρόγραμμα με μια δυνατή δημοσιογραφική ομάδα που φιλοδοξεί να σας μεταφέρει άμεσα, έγκυρα και έγκαιρα όλες τις εξελίξεις τη στιγμή που συμβαίνουν πάντα με το κύρος του πρώτου προγράμματος. Καλή μας αρχή λοιπόν. Αμέσως μετά τις πρωινές ιστορίες ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη που βεβαίως είναι το γνωστό δημοφιλές δίδυμο εδώ και πολλά χρόνια στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθούν οι πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο που ηγείται αυτής της ομάδας και τη Μαρία Γεωργίου. Σεμνά και ταμινά ο Γιώργος Κακούσης και ο Δημήτρης Πετρόπουλος, δύο παιδιά που ζήλεψαν την δόξα του Παλαμά, την έμπνευση του Παλαμά, και αυτοί βεβαίως δεν κάνουν το δωδεκάλογο, κάνουν μόνο το δεκάλογο των γεγονότων της ημέρας. 12 με 1, Ευαγγελία Μπαλτατζή, ναι μεν αλλά η Ευαγγελία Μπαλτατζή πάντα με την άποψή της και την εικόνα που έχει για τον κόσμο, με πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις. Και ακολουθούν έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα και βεβαίως το μαγκαζίνο, το πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, καλοφθινόπωρο λένε σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας τις τελευταίες ώρες, με τις πρώτες καταιγίδες να έχουν κάνει την εμφάνισή τους, να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα. Από την άλλη, μιλάνε κάποιοι για 32 Αυγούστου, καθώς νιώθουν και γράφουν στα social media για λίγο ακόμη καλοκαίρι. Συνεχίζουν τις διακοπές στα νησιά και τις παραθαλάσσιες πόλεις. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα του καιρού, με τους μετεωρολόγους να μιλούν για αξιόλογη άνοδο της θερμοκρασίας, αν και τα μαθηματικά μοντέλα φαίνεται να δείχνουν ότι τις πρώτες μέρες τουλάχιστον του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα είναι μόλις ένα βαθμό ψηλότερα από το συνηθισμένο. Τώρα για τους λάτρεις των ποιοτικών διακοπών, τώρα αρχίζει η καλύτερη περίοδος, χωρίς ιδιαίτερο συνωστισμό, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, καλύτερες τιμές σε διαμονή, εστιατόρια και κυρίως καλύτερη συμπεριφορά από τους επαγγελματίες του τουρισμού. Δεν ξέρω, θα έχετε κι εσείς συζητήσει με τις παρέες σας, με τις παρέες που επέστρεψαν από τις διακοπές. Το βασικό θέμα όλων των συζητήσεων είναι η απίθανη ακρίβεια που έχει δημιουργήσει ένα προσπέλαστο τείχος για διακοπές στην Ελλάδα για το μέσο εργαζόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και εργαζόμενοι με μισθούς που είναι αρκετές φορές πάνω από το μέσο μισθό ένιωσαν φέτος άβολα έως ενοχλήθηκαν από τις τιμές εξαπλώστρες, ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Και είναι το στίχημα αυτό για τις επόμενες τουριστικές σεζόν, αν δεν θέλουμε ο Έλληνας να συνηθίσει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό το καλοκαίρι. Γιατί, όπως είναι γνωστό, η φύση απεχθάνεται τα κενά και δίνει λύσεις. Ξεφύγαμε όμως και θα το δούμε αυτό το ζήτημα και τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα, λοιπόν, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Καλά είναι αυτά, ούτε πολύ ζέστη, δροσούλα λίγο, εντάξει, από καλό καιρό είναι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να πάμε κατευθείαν στους 30 βαθμούς, θέλουμε μια προσαρμογή ακόμα. 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, γιορτάζουν οι 40 τουλάχιστον ονόματα, η Μαντώ, η Αθηνά, ο Αδαμάντιος, ο Αδάμος, ο Αδάμας, ο Διαμαντής, η Αδαμαντία, η Αμάντα, η Ρουμπίνη, η Αθηνά, η Ακριβή, η Αντιγόνη, η Γόνη, η Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Τέτη, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Αραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια, Μελέτιος, Μελέτη, Σιμεών, Σίμος, Ισμήνη και Πολυτίμη, τα Παόλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Σε όλες φυσικά, αφού έχουμε τις 40 Παρθένες. Ποια γεγονότα έχουν γίνει τέτοια μέρα? Το 272 π.Χ. ο βασιλιάς Σιπήρου, ο Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Εξού και έμεινε η φράση «Πύριος νίκη». 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και είναι η αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στην νέα διοργάνωση θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους και οι υπόλοιπες 6 ομάδες να προέρχονται από την επαρχία. Το 2016 έχουμε τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1815 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ως θεωρητικός της ιστορικής ενότητας, αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Το 1824 γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 1879. Το 1915 γεννήθηκε ο Κεν Άστον, ήταν Άγγλος διαιτητής του ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Και που να ήξερε τι γίνεται σήμερα, που χρειαζόμαστε 2 και 3 μηχανήματα για να προβλέπουμε το ημιαυτόματο offside ή να προβλέπουμε αν ο παίκτης ήταν μπροστά ή πίσω, αν χτύπησε ή όχι τον άλλο ποδοσφαιριστή, VAR και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε. Σαν σήμερα το 1715 πέθανε ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος. Το 1984 έφυγε από τη ζωή ο Ασημάκης Πανσέλινος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Και το 2006 ο Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μιτόφσκι ήξερε το πρόβλημα που θα δημιουργούσε στη συνέχεια όλα αυτά με τα Exit Poll σήμερα και τις δημοσκοπήσεις. Κάποτε οι δημοσκοπήσεις γινόντουσαν μια φορά το μήνα, τώρα γίνονται 5 φορές τη βδομάδα. Και βέβαια οι δημοσκοπήσεις κρίνονται, ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει, είτε είναι τα πολιτικά κόμματα είτε είναι οι πολίτες, ο καθένας παίρνει το κομμάτι που θέλει να ακούσει. Όχι τα υπόλοιπα, γιατί οι δημοσκοπήσεις δίνουν μηνύματα προς όλες τις πλευρές, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι κρατάνε μόνο αυτό που θέλουν να ακούσουν. Έτσι είναι τα πράγματα και θα αρχίσουν σιγά σιγά οι δημοσκοπήσεις, που είχαν χαλαρώσει για ένα περίπου μήνα των διακοπών. Σιγά σιγά θα επανέλθουν, πιστεύω στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα δούμε τις πρώτες διαφημίσεις και τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
Δεν ξέρω που μπερδεύτηκα κι αν από εδώ όλα πάνε και πώς να βγω από όλο αυτό που έχω με ζηλωστήσει, που έχω με ζηλωστήσει. Βουτά βαθιά στη σκέψη μου, μα πάλι δεν θυμάμαι τι έχω σκαρώσει στη ζωή. Ξεχάσε να ζήσει και ξεχάσε να ζήσει. Κρατήσω τίποτα από όσα με έχουν στύψει. Μονάχα αυτά που με κάνα κάποτε να γελάσω, κάποτε να γελάσω. Θα διώξω πέρα μακριά το μαρασμό τη θλίψη. Πριν να μου φταίει τα ρούχα μου, μα και πρωτού γεράσω, μα και πρωτού γεράσω. Να βγάλω από το μπρίκι, να βγάλω από το μπρίκι. Βρέθηκα πάλι στο μετρό, στη γνωριμή μου φρίκη. Και λέω κάτσε δούλεψε, μέχρι να βγει το νίκη, μέχρι να βγει το νίκη. το βρήκε. Βρέθηκα πάλι στο μετρό, στη γνωριμή μου φρίκη, στη γνωριμή μου φρίκη.
Είναι οι πρωινές ιστορίες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και 105,8. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα του ήχου Νίκος Μαυριδόπουλος. Και κάθε πρωί θα παρακολουθούμε παρέα τις εξελίξεις του 24ωρου και όπως όλα δείχνουν, αναμένονται σημαντικές, καθώς και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά θα μιλάμε για την ατζέντα της καθημερινότητας με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις, να ακούσουμε προτάσεις και τη φωνή του πολίτη μέσω των δικών σας παρεμβάσεων με μηνύματα, σχόλια και επισημάνσεις. Θυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας στο Viber, γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και διπλό M και στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα μιλάμε επίσης για κοινωνικά θέματα, για αθλητικά και social media. Βάλτε λοιπόν καφέ και πάμε να ξεκινήσουμε την περιήγηση στο θαυμαστό κόσμο των ειδήσεων. Και βέβαια, Δευτέρα πρωί, και δεν γίνεται να μην μπούμε για τις εξελίξεις στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ, όπου μέχρι τώρα η εθνική μας τα πάει περίφημα μετά τη χθεσινή νίκη με την Γεωργία. Χρειάζεται νίκη με τη Βοσνία, που μπορεί σε συνδυασμό αποτελεσμάτων να δώσει από νωρίς την πρώτη θέση στον όμιλο. Μια πολύτιμη πρώτη θέση, καθώς μπορεί με συνδυασμούς που θα γίνουν στη συνέχεια να μας οδηγήσει μέχρι την τετράδα. Πάντως χθες ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούμπο ήταν αρκετό για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Το τρίποντο λοιπόν του Αντετοκούμπο ενθουσίασε τόσο τους ανθρώπους της FIBA που σε σχετική ανάρτηση μέσω του επίσημου λογαριασμού της FIBA στο X έγραψαν: «Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλώς δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα, γιατί δεν το κάνετε». Η κατάταξη λοιπόν στον όμιλο της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι πρώτη με τρεις νίκες, η Ιταλία δεύτερη, η Ισπανία, ακολουθεί η Ισπανία, η Γεωργία, η Βοσνία και τελευταία η Κύπρος. Ακολουθούν οι αγωνιστικές Ελλάδα-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Ιταλία θα παίξει με την Ισπανία που είναι το κρίσιμο μάτς. Αν νικήσει η Ιταλία, ουσιαστικά έχουμε κερδίσει την πρώτη θέση. Και η πέμπτη αγωνιστική έχουμε την Ιταλία με την Κύπρο και την Ισπανία με την Ελλάδα και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη Γεωργία. Είμαστε εμέσω μεταγραφών. Ήρθε ο Ντέζερς το πρωί τα ξημερώματα για τον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί και μια μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Η επιστροφή ενός παίκτη ο οποίος άφησε εποχή στον Ολυμπιακό, ο Ποντένσε, ο οποίος θα φτάσει περίπου στις 2 το μεσημέρι. Τώρα, χθες στο πρωτάθλημα είχαμε το 2-2 για τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Γκέλα για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα. Ο ΠΑΟΚ έστω και δύσκολα κέρδισε 1-0 τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ πιο άνετα τον Αστέρα, προσπαθούσε για το δεύτερο γκολ, αλλά είχε το σημαντικό ότι ο επιθετικός της, ο Φρατζή Πιερό, κατάφερε και έβαλε γκολ μετά από 6 μήνες και έτσι κέρδισε. Το προηγούμενο γκολ που είχε βάλει ήταν πάλι με τον Αστέρα Τρίπολης. 2-0 Ολυμπιακός στο Βόλο το Σάββατο, όχι τόσο εύκολο όσο δείχνει το σκορ. Στις καθυστερήσεις πέτυχε το δεύτερο γκολ, αλλά βρίσκονται στην πρώτη θέση. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε απέναντι σε έναν πρώην παίκτη του, τον Μπένιαμιν Βέρμπιτς, ο οποίος στο 85 διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και έτσι έχουμε τις πρώτους χαμένους βαθμούς για τον Παναθηναϊκό. Αυτά για τα αθλητικά, αλλάζουμε σελίδα καθώς το τέλος των διακοπών ανοίγει και ένα νέο κύκλο εξελίξεων σε πολιτικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Η περίοδος που ξεκινά χαρακτηρίζεται από όλους τους πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές ως εξαιρετικά κρίσιμη για την Ελλάδα και όλο τον πλανήτη. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα νέα δέγματα πολιτικής, η άσκηση στρατηγικής από τις μεγάλες δυνάμεις επηρεάζουν καταλυτικά τόσο τις οικονομικές όσο και τις κοινωνικές εξελίξεις παγκοσμίως. Συνεπώς, είναι πολύ κρίσιμο να χαρτογραφήσουμε κάποιες από αυτές τις εξελίξεις που θα έρθουν τους επόμενους μήνες, τις εβδομάδες και ημέρες και θα επηρεάσουν και τη δική μας καθημερινότητα. Στην Ελλάδα, όπως είναι αναμενόμενο, κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες οι εξαγγελίες του εκάστοτε Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Φέτος ακόμη περισσότερο, καθώς οι πληροφορίες μιλούν για μέτρα οικονομικής ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, που τα μέλη της, κατά κύριο λόγο, τράβηξαν το κάρο από την εποχή των μνημονίων έως και σήμερα κοντά 15 χρόνια. Αν και με όποιον μιλήσει από το κέντρο της Αθήνας ως το τελευταίο χωριό της περιφέρειας, αισθάνεται απόλυτα αδικημένος, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές ή κομματικές πεποιθήσεις τους. Δυστυχώς, είναι βαριά η κληρονομιά των μνημονίων. Δεν μας είπε τυχαία ο κύριος Ρεν τότε, στο πρώτο μνημόνιο, καλό κουράγιο. Τι λένε τώρα οι τελευταίες πληροφορίες για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες? Τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη θα είναι στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ερχόμενο Σάββατο στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης για το 2006 με γνώμονα την ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Οι συσκέψεις συνεχίζονται πύρετο εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου και φαντάζομαι παρότι έχει αποφασιστεί ο βασικός καμβάς, θα συνεχίσουν μέχρι την τελευταία ώρα να σβήνουν και να γράφουν μέτρα, με γνώμονα βεβαίως το κόστος αυτών των μέτρων. Λοιπόν, στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των άμεσων φόρων που θα φανούν άμεσα στις τσέπες των Ελλήνων, όπως αναφέρουν από το Μέγαρο Μαξίμου, με στόχευση τη μεσαία τάξη και την ενίσχυσή της, αλλά και την ενίσχυση της οικογένειας, το οποίο μάλιστα θα αποτελέσει και ένα κεντρικό σημείο στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπενθυμίζω για όσους παρακολουθούν λίγο το καθημερινό αυτό brand affair της κυβέρνησης αυτά τα αιτήματα που έρχονται προς το Μέγαρο Μαξίμου, ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός έβαλε και το θέμα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Δεν μπορεί να το έβαλε τυχαία, μάλλον θα έχουμε και κάποια αναφορά και στη ΔΕΘ σχετικά με το θέμα αυτό. Το Οικονομικό Επιτελείο πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι το συνολικό ύψος του πακέτου παροχών δεν θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία και να στηριχτεί η ανάπτυξη. Θα έχουμε λοιπόν αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες, διόρθωση των τεκμηρίων διαβίωσης, διεύρυνση των συνταξιούχων δικαιούχων των 250 ευρώ, φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, διορθώσεις στις κλίμακες των ενοικίων. Δεν θα προχωρήσουν οι εισηγήσεις που υπήρχαν για τη 13η και 14η σύνταξη. Τα έχει ξεκαθαρίσει αυτά ο κύριος Πυρακάκης για το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο και για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Λοιπόν, από τις παροχές αυτές έχουμε τα 250 ευρώ του Νοεμβρίου. Το μπόνους θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ξεκινώντας από φέτος και ενδέχεται να αυξηθεί μελλοντικά στα 300 ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα ως 14.000 ευρώ ή 26.000 ευρώ για ζευγάρια και περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ για τα ζευγάρια. Δικαιούχοι θα είναι επίσης συνταξιούχοι με αναπηρία, λήπτες προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΕΠΑ, του ΟΠΕΚΑ, συγγνώμη, και ανάδοχοι γονείς με αναπηρικά προγράμματα. Τι άλλο έχει στη φαρέτρα του ο Πρωθυπουργός? Θα έχει τις αυξήσεις μισθών. Σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια, θα ανακοινώσει αυξήσεις μισθούς για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τον κατώτατο μισθό που θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2026, με στόχο ο κατώτατος να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Νέα οριζόντια αύξηση στους μισθούς του δημοσίου από τον Απρίλιο του 2026, ώστε ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο να φτάσει και αυτό στα 950 ευρώ, πάντα για το 2027. Νέο μισθολόγιο για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Νέα κλίμακα φορολογίας που θα οδηγεί σε μόνιμες μειώσεις φόρων για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Όμως θα υπάρχει εξαγγελία και για τα ενοίκια, για τους ιδιοκτήτες. Θα υπάρξει ένας ενδιάμεσος συντελεστής 25%. Θυμίζω ότι μέχρι τις 12.000 υπάρχει συντελεστής 15%, από εκεί και πέρα πήγαινε στο 35%, τώρα θα υπάρξει ένας ενδιάμεσος συντελεστής 25% και στόχος αυτών των ελαφρύσεων είναι να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες, όπως τουλάχιστον λέει το Οικονομικό Επιτελείο, προκειμένου να ανοίξουν και να ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες. Να βρεθεί δηλαδή μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που έχει ενσκύψει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και κυρίως στα αστικά κέντρα, όπου τα ενοίκια έχουν πετάξει κυριολεκτικά την ώρα που οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ. Η φορολογία, σύμφωνα με τις έρευνες που κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες για τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, θα το δούμε τώρα, θα δούμε τις ανακοινώσεις αυτές. Το επιβεβαίωσε πάντως και ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων που βασίζεται στη συνετή οικονομική διαχείριση και στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τα χρήματα αυτά, όπως είπε, θα διατεθούν για όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες, με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη. Θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και βιώσιμο χαρακτήρα. Και είπε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει νόημα αν δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Και βέβαια η καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά αυτών των πολιτών που θέλει να αγγίξει τώρα η κυβέρνηση, δηλαδή της μεσαίας τάξης, είναι δύσκολη τα τελευταία 15 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από κάποιες ελαφρύνσεις που έγιναν το 19, η φορολογία δεν έχει αλλάξει, δεν έχει γίνει τίποτε με την κλίμακα, άρα τώρα έρχεται η κυβέρνηση να ανοίξει αυτό το θέμα και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει γιατί τα νοικοκυριά μαστίζονται από την ακρίβεια. Αντιμετωπίζουν το φάντασμα της ακρίβειας, αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που μηδενίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η ακρίβεια χτυπά και τα πλέον βασικά η διατροφής. Εκεί που είχαμε μια ανάπαυλα σε αυτό τον αγώνα δρόμου που κάνουν οι τιμές, φαίνεται ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε και πάλι. Είχαμε μια σοκαριστική δήλωση από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών και Κρεοπολών, τον κύριο Σάβα Κεσίδη, ο οποίος τόνισε ότι το μοσχάρι θα ξεπεράσει τα 14,5 ευρώ το κιλό. Ως αιτία γι' αυτό είπε ότι δεν υπάρχει επάρκεια βοηδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ επεσήμανε ότι για πρώτη φορά καταγράφεται συνεχής άνοδος των τιμών μέσα στο καλοκαίρι, παραδοσιακά αυτή την περίοδο οι τιμές έμεναν σταθερές. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Γεσίδη, όταν η τιμή ανεβαίνει σε ένα είδος, συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Τώρα λέει έρχονται πελάτες και αγοράζουν μόλις 300 γραμμάρια κιμά για να ταΐσουν μια ολόκληρη οικογένεια. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα Χριστούγεννα το μοσχάρι θα είναι τροφή μόνο για τους πλούσιους. Ο Σάβας Κεσίδης είναι αυτός, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών. Αντιλαμβάνεστε ότι γνωρίζει τι λέει και έχει μεγάλη σημασία η γνώμη του. Είπε ότι οι τιμές που διαμορφώνονται είναι για το μοσχάρι από τα 14,5 έως 17,5 ευρώ το κιλό. Ο κιμάς ο μοσχαρίσιος από 12 έως 15, το αρνάκι γάλακτος 17,5 ευρώ, το αρνί κατσίκι 14,5, το χοιρινό 7 με 10 ευρώ το κιλό καθώς υπάρχει επάρκεια στην αγορά και το κοτόπουλο 4 με 6 ευρώ το κιλό. Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και τα γαλακτοκομικά με τη φέτα να κρατά τα σκύπτρα των ανατιμήσεων, επιβαρύνοντας βεβαίως ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Συνεπώς, βεβαίως πολύ καλά, πολύ ευπρόσδεκτα θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για την ελάμφρυνση της μεσαίας τάξης, αλλά νομίζω ότι το βασικό μέτωπο που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση θα είναι η ακρίβεια. Και το λέμε αυτό γιατί ουσιαστικά μετά την ΔΕΘ μπαίνουμε στην τελική ευθεία προς ένα προεκλογικό έτος, είτε αυτό γίνει στα τέλη του 2026, στις αρχές ή στα μέσα του 2027. Θα μου πείτε τι λέει τώρα η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μιλά για φόρους φαντάσματα των μνημονίων, ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια, η οικονομία αναπτύσσεται, τα στοιχεία δείχνουν πλεονάσματα και επενδύσεις, υπερπλεονάσματα λένε κάποιοι, που τα οποία μοιράζει η κυβέρνηση όσο της επιτρέπεται από τις συμφωνίες που έχουν γίνει στο παρελθόν από τα μνημόνια. Όμως για τον πολίτη η κρίση συνεχίζεται. Οι έκτακτοι φόροι που μπήκαν τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης για να καλυφθούν οι μαύρες τρύπες των μνημονίων παραμένουν και σήμερα ως μόνιμη θηλιά. Οι έκτακτοι φόροι που επιβλήθηκαν ως προσωρινό σωσίβιο έγιναν μόνιμα δεσμά. Οδήγησαν χιλιάδες νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία, σπρώχνουν επαγγελματίες στη φοροδιαφυγή ή στο λουκέτο και μετέτρεψαν το όνειρο της κοινωνικής ανέλυξης σε αγώνα επιβίωσης. Για να θυμηθούμε κάποιους από τους φόρους που μπορεί να έχουν μειωθεί αλλά δεν έχουν φύγει, όπως ήταν η υπόσχεση τότε όταν μπήκαν. Ο έμφυα για παράδειγμα, ο νέος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ξεκίνησε το 2011 ως χαράτσι μέσω της ΔΕΗ και το 2014 μονιμοποιήθηκε. Παραμένει ως σήμερα, παρότι έχουν γίνει σημαντικές μειώσεις στους συντελεστές. Ο αυξημένος ΦΠΑ. Οι βασικοί συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν από 19% σε 23% το 2010, αργότερα σε 24% και βεβαίως ισχύουν ακόμα. Ο μειωμένος συντελεστής από το 9% πήγε στο 13%. Εδώ είναι και η προσπάθεια που γίνεται συνεχώς από την αντιπολίτευση, προτείνοντας στην κυβέρνηση να μειώσει τουλάχιστον για τα αναγκαία τρόφιμα, για τα κυριότερα τρόφιμα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Το απορρίπτει η κυβέρνηση γιατί λέει ότι αυτές οι μειώσεις δεν θα καταλήξουν στην τσέπη του πολίτη, αλλά στην τσέπη του εμπόρου. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβλήθηκε ή αυξήθηκε σημαντικά σε καύσιμα, τσιγάρα, αλκοόλ, καφέ, ηλεκτρονικά τσιγάρα. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και σήμερα, επιβαρύνοντας τον καταναλωτή. Και τα άσχημα νέα εδώ είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι σε αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ίσως θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα ή να αυξηθεί σε κάποια προϊόντα, όπως ας πούμε για παράδειγμα στα τσιγάρα. Είναι ένα πεδίο που θα βρεθούν τα κονδύλια για αυτή την. Το rearm της Ευρώπης, δηλαδή τον επανεξοπλισμό, και κατά συνέπεια θεωρούν ότι εδώ είναι το επίπεδο, το προνομιακό επίπεδο που μπορούν οι κυβερνήσεις να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα. Φόρος για πολυτελή διαβίωση. Από το 2010 επιβλήθηκε φόρος για τα γιοταχή μεγάλου κυβισμού, σκάφη και πισίνες. Παραμένει κανονικά. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξήθηκε στο 100% για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Παραμένει, παρότι έχουν γίνει κάποιες μειώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις. Όλα αυτά λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπόσχονται αρκετά ότι αν γινόντουσαν κυβέρνηση αύριο θα τα καταργούσαν. Ελπίζω όμως να μην τα ξεχάσουν, γιατί συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται όταν περνούν από τα έντρανα της αντιπολίτευσης σε αυτά της κυβέρνησης, επικρατεί η λύθη. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί το ελληνικό κράτος έχει συνηθίσει στα εύκολα έσοδα. Οι έκτακτοι φόροι έγιναν δομικοί. Και καθώς έρχεται η ώρα της ΔΕΘ και των εξαγγελιών, καλό θα είναι για να γίνει η χώρα ελκυστική σε επενδύσεις, να μειώσει την προκαταβολή φόρου, να δούμε ξανά τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη, τους πρόσθετους φόρους στα βασικά προϊόντα. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να δώσουμε και να νιώσουμε κι εμείς ότι είμαστε Ευρωπαίοι πια και ότι πλησιάζουμε με κάποιο τρόπο το εισόδημα και τις δυνατότητες των υπολείπων Ευρωπαίων. Μιλήσαμε προηγουμένως για την στεγαστική κρίση. Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτων, αν και έχει ξεσηκώσει έτσι ένα θόρυβο, καθώς πολλοί λένε ότι δεν μπορεί να βγαίνει ένα πιστοποιητικό το οποίο δεν θα αφορά αν πληρώνει ή όχι τα ενοίκια, αλλά θα αφορά αν πληρώνει, αν έχει χρέη προς το δημόσιο, αν έχει χρέη προς τους δήμους, αν πληρώνει τα ασφαλιστικά ταμεία ή αν χρωστάει στις τράπεζες. Λένε μάλιστα κάποιοι από τους ενοικιαστές ότι κάποιος μπορεί να έχει πληρώσει τα ενοίκια γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με το σπίτι, είτε βρέθηκε σε μια έκτακτη ανάγκη. Πάντως πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό, πρέπει να βρεθεί βέλτιστη λύση, καθώς αρχίζει και δημιουργείται μια τάση από αρκετούς να κάνουν έναν τουρισμό, δηλαδή να νοικιάζουν ένα ακίνητο, να μένουν κάποιους μήνες, να δυσκολεύεται στη συνέχεια να πληρώσει ή να πληρώνει ένα ενίκιο και στη συνέχεια να φεύγει για αναζήτηση νέου ακινήτου. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας ακήρυκτος εμφύλιος πόλεμος στις πολυκατοικίες με τα απλήρωτα κοινόχρηστα. Τώρα μάλλον που έχουν αυξηθεί και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν κάνει μια επένδυση είτε έχουν αγοράσει για τη χρυσή βίζα ένα ακίνητο, δεν αναγνωρίζουν τα κοινόχρηστα και καλούνται οι διαχειριστές να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Πάντως για τους φοιτητές που τώρα αναζητούν ακίνητα υπάρχει έκρηξη τιμών. Σε 6 μόλις χρόνια οι τιμές ενοικίας έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. 7 στα 10 σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ, ενώ η γενική εκτίμηση στην αγορά είναι ότι δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα κάτω από 600 ευρώ. Και όλα αυτά κοντά στα πανεπιστήμια και μακριά από τις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή τώρα αν κάποιος περιμένει να βρει ακίνητο στο Μέτς, στο Κουκάκι ή στο Λυκαβητό, εκεί νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι τυχεροί και αυτοί που βρίσκουν με πολύ υψηλές τιμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως οι φοιτητές είναι σε απόγνωση, καθώς υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα και υψηλά ενοίκια. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα. Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πολύ μας απασχόλησε τους μήνες του καλοκαιριού. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκαλεί νέους τριγμούς, ακόμη πιο ισχυρούς αυτή τη φορά. Σύμφωνα με δημοσίευμα έρχεται νέα δικογραφία. Η νέα δικογραφία περιλαμβάνει 10 βουλευτές για τους οποίους έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία για εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι λέγεται ότι ανήκουν στο κυβερνητικό κόμμα, ενώ υπάρχουν στη λίστα και βουλευτές από το χώρο της αντιπολίτευσης. Το αίτημα των εισαγγελέων θα αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις για την εμπλοκή τους, όχι απλά για συνομιλίες όπως είχε γίνει στις πρώτες αποκαλύψεις, στην πρώτη δικογραφία με το φάκελο που είχε φτάσει στη Βουλή. Λοιπόν, θα υπάρξουν καινούργιες διαδικασίες όπως φαίνεται. Θα μάθουμε τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προκαλείται ενδιαφέρον γιατί παράλληλα υπάρχουν και μια σειρά από υποθέσεις που έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο. Αυτές οι υποθέσεις σιγά σιγά κρίνονται και τώρα καλούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν παράνομα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και αν η νέα δικογραφία, αν θα πάει στη Βουλή, αν έχει φτάσει στη Βουλή, έχει μέσα λαβράκια και όσον αφορά το πολιτικό σύστημα. To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Νέο πρόγραμμα, έγκυρες υπογραφές.
Πολύπλευρα και πολυφωνικά. Όλες οι ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν. Με το κύρος του πρώτου.
Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει.
Πρώτο πρόγραμμα.
Άκοντας τις πρωινές ιστορίες, το πρώτο πρόγραμμα από τους 91,6 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στους 6 στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης, ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Λοιπόν, να πάμε και στις εφημερίδες, τα νέα, μπελάδες για γονείς και παιδιά, φοροπαγίδες σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών από κοινό σε ατομικό λογαριασμό πρέπει να γίνει δήλωση γονικής παροχής ή δωρεάς. Δυστυχώς αυτά είναι τα καλά του νέου συστήματος των ψηφιακών επιλογών που έχει η ΑΔΕ. Τι ισχύει για τα ευάσματα σε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό? Αυτό είναι το ρεπορτάζ των νέων. Ελευθέριος Βενιζέλος, μαύρες τρύπες στα ραντάρ του. Ποια σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν λίγες ημέρες? Γιατί οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας φοβούνται αεροπορικά τέμπη? Τι συμβαίνει με το τερματικό στο λόφο Μερέντα? Τι κατήγγειλε δημόσια εταιρεία Ryanair? Ποια είναι ενδεχομένως η γενεσιουργού αιτία των προβλημάτων? Και μιλάει στα νέα η πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας της Ελλάδος. Με τοπική σύγκρουση Πατριαρχείων για το Σινά, το Ιεροσόλυμα διεκδικούν δικαιώματα απέναντι στο φανάρι για τη Μονή Αγίας Εκατερίνης. Σύνοδος Σαγκάης, τα μυστήρια και τα παρασκήνια. Σημαντική, πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα διπλωματικό σκάκι. Κίνα, Ρωσία και Ινδία αξιοποιούν τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης για να αλλάξουν τις διεθνείς ισορροπίες απέναντι στον Τραμπ και τη Δύση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταγγέλει τη στρατικοποίηση της Ευρώπης. Ο Ναρέντα Μόντι ενίο μέτωπο ενάντια στις πιέσεις της Δύσης. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμοιβαίος σεβασμός και προσέγγιση win-win. Το win-win το έχουμε ακούσει και άλλες φορές, το έχει πει και στον Πρωθυπουργό, αλλά βλέπετε μέχρι τώρα συνεχίζει τις μεγαλόστομες εξαγγελίες του για τη γαλάζια πατρίδα. Πάμε στην απογευματινή. Οι δυσαρεστημένοι διαμορφώνουν το καλάθι της ΔΕΘ. Ποιοι είναι, τι θέλουν να ακούσουν? Λοιπόν, ένας νεκρός στην άσφαλτο κάθε 14 ώρες στην Ελλάδα, στην τρίτη θέση της Ευρώπης σε θανατηφόρα τροχαία. Αυτό είναι ένα δραματικό γεγονός, το οποίο δυστυχώς, ενώ είχαμε βελτιωθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτό σε αυτό βοήθησαν ότι φτιάξαμε σύγχρονες εθνικές οδούς, τώρα δυστυχώς, από ό,τι λένε οι ειδικοί, τα ατυχήματα έχουν έρθει εντός των πόλεων και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Είμαστε τρίτοι πίσω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ανεβήκαμε κατά 4% και από την τέταρτη θέση περάσαμε στην τρίτη σε ένα θλιβερό δείχτη αυτών των νεκρών στην άσφαλτο. Χειροπέδες στη μαφία της Κρήτης, 48 συλλήψεις, γνωστός Χανιώτης ξενοδόχος ο αρχηγός, αστυνομικός, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες στο κύκλωμα. Όλα αυτά λοιπόν στην απογευματινή, όπως και ότι ο Δαμιανός διέγραψε τους 11 αντάρτες στη Μονή Σινά. Εφημερίδα των Συντακτών. Όλοι εναντίον πλεύρη, κατά του ρατσιστικού νομοσχεδίου, δικαστές, αστυνομικοί, δικηγόροι, διεθνείς οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές και οργανώσεις. Αναδρομικός σαδισμός, απειλούν με απέλαση 14.000 μετανάστες που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για άδεια παραμονής. Λοιπόν, σαλπάροντας για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη, κυβέρνηση εναντίον του Χαριδούκα, παρεμβολές στο έργο του Δήμου Αθηναίων με αιχμή της ρυθμίσης στη Βασιλίσσης Όλγας. Αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του Χάρη Δούκα και των τριών υπουργείων για την ενεργοποίηση της Βασιλίσσης Όλγας, της οδού αυτή, που λένε και διάφοροι συγκοινωνιολόγοι ότι δεν θα βοηθήσει το συγκοινωνιακό της Αθήνας, απλά είναι ένα θέμα εντυπώσεων περισσότερο. Το διαβάσαμε αυτό στα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ελεύθερος Τύπος. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά αναταμείου. Η αύξηση των συντάξεων για το 2026 ανεβαίνει ο πύχης ως 2,7%. Ως 850 ευρώ το ετήσιο όφελος. Ποιοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση και ποιοι με την κυβερνητική παρέμβαση? Υψηλότερη σύνταξη έως 40 ευρώ με αίτηση την επόμενη χρονιά. παρέμβαση για φθηνότερη ενέργεια στους πολίτες, αυτό που λέγαμε για την ακρίβεια. Το προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο μήνυμά του. Είπε ότι αν δεν ρίξουν τις τιμές οι πάροχοι, θα παρέμβουμε τότε εμείς ως κυβέρνηση. Και πρέπει να το δούμε αυτό, καθώς τις τελευταίες ημέρες, με αυτό τους διελώδεις ανέμους, αρκετοί πάροχοι είχαν δωρεάν ενέργεια από την αιωλική, από τους αιωλικούς παραγωγούς, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει μείωση, ουσιαστική μείωση στις τιμές. Δημοκρατία, ύποπτη ασυλία στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κρυμμένη τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η σπουδή της κυβέρνησης να νομοθετήσει το καταδίωκτο για το διάδοχο του αμαρτωλού οργανισμού πριν διερευνηθεί το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο από την ελληνική δικαιοσύνη και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αποκάλυψη Deal News, λεφτά δεν υπάρχουν για το καλάθι της ΔΕΘ. Κόντρα, στρατιωτική αστυνομική στο μαφιόζικο καρτέλ της Κρήτης, δεκάδες συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά, εκβιασμούς και ξέπλυμα, είχαν τοποθετήσει μέχρι και κριτικό μηχανισμό σε βαθμοφόρο της Ελλάς. Θερμή χειραψία Πούτιν Τζι Σιμπίνγκ στην σύνοδο της Σανγκάης, κοινό μέτωπο απέναντι στη Δύση. Και είναι αυτεμπορική πρόγνωση με φοροδιαφυγής με AI. Πώς θα λειτουργούν τα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου που κατευθύνουν τους φοροελέγχους. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρξουν άλλα ζητήματα, όπως αυτό που σας είπαμε προηγουμένως στο πρωτοσέλιδο των νέων, που έχουν μπερδευτεί με τους λογαριασμούς και θεωρούνται η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό, θεωρείται ότι είναι έμβασμα για κάποιον από τα παιδιά του δικαιούχου. Οκτώ λεπτά πριν τις 6 έχουν έρθει εδώ έξω ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη, το δημοφιλές δίδυμο εδώ που σας κρατά συντροφιά όλα το κάθε πρωί τα τελευταία χρόνια. Πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε ότι αυτό το φθινόπωρο είναι πολύ κρίσιμο, καθώς πάμε στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού και μπαίνουμε ουσιαστικά στην τελική ευθεία για ένα εκλογικό έτος. Πολλοί μιλούν για το κόμμα Τσίπρα, υπάρχουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι αποφάσισε να κάνει το πρώτο βήμα επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή και η πρώτη κίνησή του είναι στο πολιτικό αυτό σκάκι, η ανοδός στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή στη ΔΕΘ, όπου θα μάθουμε περισσότερα για τα άμεσα σχέδιά του και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα ανακατέψει αρκετά την τράπουλα στην ταλαιπωρημένη έως κατακαιρματισμένη δημοσκοπικά κεντροαριστερά. Τώρα, πώς θα τον αντιμετωπίσουν οι παλιοί του σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιες θα είναι οι ταλαντώσεις που θα προκαλέσει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, υπάρχουν στελέχοι από την κεντροαριστερά που σκοπεύουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλάζοντας τα εκλογικά δεδομένα. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τις επόμενες εβδομάδες. Βέβαια, σημαντική είναι και η στάση των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, του Μέρα 25 για παράδειγμα και του Γιάννη Βαρουφάκη. Η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ξεκινήσει πάντως εδώ και καιρό τα αντιεροπορικά, προσπαθώντας να διαφυλάξει το εκλογικό της ακροατήριο από τον πρώην Πρωθυπουργό και την ιδεολογική του πλατφόρμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εκτός από τις παρεμβάσεις που έχει αρχίσει πια και τις κάνει συχνά πυκνά, έκανε και μια υπέρβαση, αν και γνωστός πράσινος στα αθλητικά του αισθήματα, παρακολούθησε τον αγώνα ΑΕΚ Άντερλεχτ την περασμένη Πέμπτη, παρέα με το γιο του αδικοχαμένου πρώην Υπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού. Τις κινήσεις αυτές πάντως του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι τις έχουν βάλει στο στόχαστρο. Κάνει ζωάρα, είναι πάρα πολύ βαρύ ότι αυτός ο τύπος παραμένει στη Βουλή ενώ δεν προσφέρει κανένα έργο, είναι οι δηλώσεις της ζωής Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας τώρα για την κυβέρνηση Τσίπρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ένα μικρό απολογισμό, τονίζοντας ο ίδιος αντιμετωπίζει την πολιτική ως πεδίο προσωπικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Γνωρίζει πολύ καλά, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ως έχει αντιμετωπίσει τα πεπραγμένα, την παραβίαση του δημοψηφίσματος, το τρίτο μνημόνιο που έφερε και επέβαλε, το κυνήγι των μαγισσών που έκανε σε όποιον διαφώνησε, την άγρια καταστολή που επιφύλαξε σε όποιον διαμαρτυρήθηκε, όλα όσα έκανε. Είναι τρομακτικό να είναι διακοσμητικό στοιχείο ανύπαρκτος ένας πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει πάρει μια φορά το λόγο για τα τέμπη στη Βουλή. Πολύ σκληρές δηλώσεις και δείχνει την ένταση με την οποία θα αντιμετωπίσουν κάποιοι την έλευση, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει βεβαίως και τα κυβερνητικά βέλη, ο μόνος που έχει λείψει για τον κύριο Τσίπρα είναι οι 17.000 βαρυπινίτες, στους βιαστές και στους εμπριστές. Η διακυβέρνησή του ήταν ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς. Ο Τσίπρας έχασε εκλογές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες, εκτός από τους έκλειστους στις φυλακές. Τα έργα και οι μέρες του κύριου Τσίπρα είναι γνωστά. Χρέωσε τους πολίτες με 100 δισεκατομμύρια ευρώ, εξαπάτησε ελληνική κοινωνία. Είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του Υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παραϋπουργία δικαιοσύνης. Είναι αυτός που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Σίγουρα δεν θα ξεχάσει κανείς. Αυτά δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Και άρα λοιπόν θα βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας μεταξύ δύο μετόπων, και από την αριστερά και από την κυβέρνηση. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Αντιλαμβάνονται ότι αν ο κ. Τσίπρας επιστρέψει, τότε θα έχουν και αυτοί απώλειες, και αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση το ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνονται ότι όποιες απώλειες θα δημιουργήσουν καινούργια προβλήματα σε αυτό το brand affair που κάνουν τους τελευταίους μήνες, το δημοσκοπικό brand affair με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι όσο ο κύριος Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το θέμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει, θα τον διασπάσει, είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μάθει στην πολιτική μου ζωή να σέβομαι τα άλλα κόμματα και να μην κάνω παιχνίδια. Επομένως, το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρόκειται για ισοκομματικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι νεοτέρας. Αυτά στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό έχουμε την ακροδεξιά να παίρνει προβάδισμα στις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, δηλαδή σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Όμως όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα μας απασχολήσουν εμάς σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα στις 8 έχουμε την ψήφο εμπιστοσύνης προς την Γαλλική Βουλή, και εκεί θα δούμε, προς την Γαλλική Κυβέρνηση, και εκεί θα δούμε αν αυτό θα έρθει να προσθεθεί σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει με τις οικονομίες της Ευρώπης και την πολιτική αστάθεια. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 6, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 6, μαζί σας ήταν για μία ώρα ο Γιάννης Αργυρός, έξω από την πόρτα του στούντιο είναι το δημοφιλέστερο δίδυμο του ελληνικού ραδιοφώνου, Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης, που παίρνουν τη σκυτάλη για το επόμενο 2ωρο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που είχαμε. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το πρωί. Limited till it broke open and rained down.